Am fost întâmpinați cu un gând extraordinar astăzi. Ferice! Dar Cartea Cronici are o fericire aparte. Ferice de cei cunoscuți pe nume. Pentru că nu e puțin lucru să fii trecut într-o carte revelată a Scripturii. Și aș vrea să rețineți aceste două afirmații afișate, pentru că vrem să ne întoarcem la ele la sfârșit. Așa cum ne-a prezentat Marius, Cartea Cronici este una unică. Este unică în Scriptură și este specială atât datorită conținutului, cât și datorită autorului ei. Conținutului pentru că unii au numit-o Apocalipsa Vechiului Testament. Așa cum Cartea Apocalipsa din Noul Testament este un tratat de istorie a umanității, a Universului, a lui Dumnezeu, a planului de mântuire a omului, Cartea Cronici poate fi numită un tratat de istorie a poporului evreu, a muncii lui Dumnezeu cu poporul evreu, a intrării în viață a lui Mesia. Și chiar dacă nu este un tratat de istorie în sensul, să zicem, concret al lucrurilor, pentru că nu sunt date zile, ani, dar este o istorie a omului, este o istorie a unui plan a lui Dumnezeu cu un popor, cu casa lui, cu genealogia lui Mesia care avea să vină. Nici autorul nu este mai prejos. Mă gândesc la Ezra, a avut, să spunem, determinarea academică să treacă bibliografia. Și este unic din perspectiva asta în toată Scriptura. Nu vom găsi așa o bibliografie în cărțile din vechime și nici în Scriptură. Dar știm sigur că Ezra a avut o inspirație mai mare decât cele 13 trimiteri bibliografice. Și anume revelația lui Dumnezeu. Și am vrut să fac o comparație între Ezra și Moise, pentru că și Moise a scris multe cărți. Poate pe unele le-a trăit, de când a scos poporul din Egipt până în cartea Deuteronom, a experimentat lucrurile acelea, a putut să le așeze pe hârtie. Dar cel puțin cartea Geneza este 100% revelație. N-a avut nicio trimitere bibliografică. Și cred că amândoi oamenii au avut acces la o bibliotecă a lui Dumnezeu, unde aș sta și eu câțiva ani să studiez, în care să poți vedea istoria altfel, în care să poți vedea numele înșiruite acolo altfel. Pentru că oricare din noi, dacă am lua la arhivele statului o carte cu nume, n-am vedea ce a văzut Ezra acolo. N-am vedea ce a văzut Moise când a trecut și el acele liste de oameni. Și întrebarea este de ce? Ce are special această carte, Cronici? De Dumnezeu a îngăduit să rămână în canon. Pentru că majoritatea cărților de unde s-a inspirat Ezra, din bibliografia lui Ezra, nu mai există. Dar cartea Cronici a rămas. Ce are ea diferit de cărțile din care s-a inspirat? De acelea s-au pierdut și totuși Cronici a rămas. Și în plus, nu a rămas doar ca o carte din Vechiul Testament, ci în canonul ebraic ea este trecută ultima. Este cumva, să spun așa, apogeul, rezumatul întregii istorii a acestui popor. Ce era mai important de spus despre viața lor, despre istoria lor, despre scopul lor pe pământ, despre planul lui Dumnezeu cu ei, a fost trecut în această carte. Dar totuși, când o deschidem, ne izbesc numele. Și cartea aceasta este unică și prin faptul că nu are un capitol, două, despre nume. Și te întâmpină 9 capitole de genealogii, faci puțină pauză de istorie ca să-ți tragi răsuflarea și apoi ai liste de nume. Ușieri, leviți care cântă, preoți, viteji, tot felul de oameni în tot felul de slujbe sunt trecuți acolo. Și întrebarea este, care este rolul acestor liste? Și am luat un exemplu. Capitolul 6 din Cartea Cronici. 1 Cronici. Fiii lui Levi, Gershon, Kehat și Merari. Fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Fiii lui Amram, Aron și Moise și Maria. Fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abishua. Abishua a născut pe Buchi. Buchi a născut pe Uzi. Uzi a născut pe Zerahia. Zerahia a născut pe Meraiot. Meraiot a născut pe Amaria. Amaria a născut pe Ahitub. Ahitub a născut pe Tzadok. Tzadok a născut pe Ahimaaț. Ahimaaț a născut pe Azaria. Azaria a născut pe Iohanan. Iohanan a născut pe Azaria. Parcă a mai fost odată. Care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim. Azaria a născut pe Amaria. Și asta a mai fost. Amaria a născut pe Ahitub. Ahitub a născut pe Tzadok. Tzadok a născut pe Shalum. Vreau să ajung la o propoziție, măcar. Shalum a născut pe Hilchia. Hilchia a născut pe Azaria. Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iotzadag. În sfârșit. Iotzadag a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar. Și lista continuă, dar n-aș vrea să rămân singur după ce ridic ochii din carte. Dar ce vă spun vouă aceste nume? Mi-am dat seama că au un rol. Dacă suferiți de insomnie, citiți Cartea Cronici. Dar oare de asta a lăsat-o Dumnezeu? De asta s-a luptat Duhul lui Dumnezeu și ca să rămână această carte până acum? Mai este un scop. Dacă aveți în gând să creșteți un copil și nu știți numele. Lista e imensă. Elcana Tsofai, Iliab, Mahli. Sunt nume. Oare doar ca să ni se încurce limba în gură au fost lăsate aici? Sper că ați lecturat măcar cele 9 capitole din Cronici. Dar cum ați făcut-o? Ați mers cu ochii, ca și mine, căutând o propoziție, o frază, sărind numele și verbul acela, a născut, a născut, e atât de des repetat, măcar dacă ar fi născut vreunul, dar n-a născut niciunul. Cum am citit aceste nume? Ce îmi comunică un nume pe care îl citesc aici? Ce are în spate un nume pe care îl rostim? De ce când citim aceste nume, nu reverberează nimic în mintea noastră? Am zis să fac un test. Să aduc înaintea dumneavoastră un nume contemporan. Și fiecare din voi să încerce să-și imagineze ceva. Ce reprezintă numele Octavian Robert Klim pentru voi? Pentru unii mai mult, pentru unii mai puțin. Dar, dragii mei, în spatele fiecărui nume este o persoană. Dacă este o persoană, este o familie. Dacă este o familie, este un grup de casă. Dacă este un grup de casă, este o biserică. Și dacă este biserica Neemia, este și o pădure. Dar este o comunitate. Când rostești un nume, așa cum spunea Marius, ai în spate o istorie. Dacă vrem să citim aceste nume din Cartea Cronici, așa cum au fost ele scrise, trebuie să vedem în spatele fiecărui nume o comunitate și o istorie. Așa trebuie citite aceste nume. Ezra, când le-a menționat, vedea această istorie. Ca să nu vă mai uitați pe imagini, le schimb. Să vă uitați la mine. Dar pentru fiecare din noi, numele înseamnă ceva. Înseamnă o persoană, înseamnă o comunitate, înseamnă o istorie, înseamnă un scop. De aceea, pentru Ezra, a fost foarte important să treacă fiecare nume. A fost foarte atent, pentru că dacă lipsea un nume, se pierdea istoria. Dar fiecare om de acolo a avut scopul comun, a avut scopul acelei comunități. De a zidi casa Domnului, de a se preocupa pentru casa Domnului, de a se așeza în locul său pentru ca linia mesianică să ajungă până la pruncul Mesie. Fiecare om avea o istorie. Dar mai are relevanță pentru Dumnezeu numele nostru? Deschideți cu mine în Ioan capitolul 10, de la versetul 1. Adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlha. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Acest pasaj e un pasaj greu de înțeles de către contemporanii Mântuitorilor. Și aici mi se spune că după ce a spus această pildă, oamenii n-au priceput. Dar și la versetul 17 mai jos, oamenii sunt intrigați și vor să ia pietre să-L omoare pe Iisus, pentru că e prea de tot. Cum să te identifici tu ca păstorul cel bun? Cine ești tu? Dar pentru evrei, aceste afirmații aveau o reverberație cu totul specială. A spune că ești păstorul, păstorul cel bun, făcea trimitere în mintea lor la niște prorocii extraordinare. Și în cartea Isaia, și în cartea Ezechiel, Dumnezeu spusese că își va trimite păstorul său care să pască oile, care să aibă grijă de cele bolnave, de cele rănite, care să le ducă la pășune, care să poarte de grijă tuturor nevoilor oilor. Iată că a venit cineva care își asumă rolul acesta. Într-un context ciudat, înainte de capitolul 10, un orb strigă la Mântuitorul și Mântuitorul îl vindecă în ziua sabatului. Conducătorii religioși de atunci se ridică împotriva Mântuitorului și îl apostrofează pentru că a făcut o lucrare în ziua sabatului. Dar înainte de aceasta îl iau pe cel care fusese orb și îl chestionează. Și la urmă îl dau afară din sinagogă. Și vine păstorul cel bun și spune: știi tu cine e Mesia? Chiar dacă ai fost dat afară din sinagogă, eu sunt păstorul tău. Eu sunt păstorul care îmi voi da viața pentru tine. Nu ți-am dat doar vindecare. Îmi voi da viața pentru tine. Și mai mult, nu doar pentru tine, ci mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Și o prorocie din Vechiul Testament spune așa de frumos: mai sunt și alte oi împrăștiate pe care vreau să le aduc ca să fie o turmă și un păstor. Dar sunt în acest text două afirmații ciudate pentru noi. Acest păstor își cunoaște oile pe nume. Și mai mult, oile îl cunosc pe păstor într-un mod incredibil de profund. Și am stat și m-am gândit, cum să-ți cunoști oile pe nume? Dacă ai două oi și una e berbec, le distingi, le poți spune și nume. Dar când ai o turmă, cum să le cunoști pe nume? Cum să știi ceva despre fiecare oaie în parte? Cartea Cronici este o carte a păstorului cel bun. Pentru că sunt enorm de mulți oameni, dar toți sunt cunoscuți pe nume. Pentru păstorul cel bun, pentru Dumnezeu care a purtat în istorie acest popor, ei nu sunt o turmă luată la grămadă, din care să nu conteze dacă a fost sfâșiată o oaie sau s-a pierdut sau s-a îmbolnăvit, ci fiecare om este cunoscut individual, este tratat individual. Are o importanță ca individ în planul lui Dumnezeu. Contează, indiferent de slujba ta, fie că stai la ușă, fie că ești vistiernic, fie că tu cânți, fie că stai acasă, fie că ai avut sau nu ai avut copii, fie că ai făcut și lucruri care nu au fost bune, că ai fost păcătos sau te-ai întors. Indiferent de viața ta, Dumnezeu a avut un rol, Dumnezeu a avut un scop cu tine, Dumnezeu a avut un plan și cu tine ca individ, dar și cu tine ca și comunitate. Cartea Cronici este cartea păstorului, a celui care a purtat poporul acesta prin două robii crâncene, robia egipteană și robia babiloniană. Și după aceste două robii, cartea se încheie cu un edict și parcă cu așteptare. Oare nu va veni adevăratul păstor? Nu se va naște în sfârșit cel pe care îl așteptăm? Cartea Cronici este cartea păstorilor lui Israel. Pentru că după ce avem lista de nume, ajungem la David. Un păstor! Un păstor chemat să păstorească poporul. Și dacă ne uităm în Scriptură, vedem că oamenii mari ai lui Israel au fost păstori. Sunt foarte curios ce a fost Ezra. Rămâne ca un cărturar, dar ar fi frumos să fie și el păstor. Pentru că Moise a fost păstor. 40 de ani a exersat ce înseamnă a fi păstor. Cu niște oi care nu prea se puteau răzvrăti împotriva lui. Dar a avut nevoie să exerseze lucrul acesta pentru ca 40 de ani să păstorească un popor de dragul lui Dumnezeu. David a învățat din slujba de păstor să se încreadă în Dumnezeu, să aibă curajul, să-i pese de oameni. Și e extraordinar în Cartea Cronici, când citești aceste genealogii, descoperi deodată câte un om. Și David spune, și textul spune, David l-a luat în consiliul lui. David l-a luat între cei aproape de el. Era dintre apropiații lui David. Un lucru extraordinar să vezi cum David a învățat să fie păstor pentru Israel. Solomon a învățat de la tatăl său și de aceea a cerut înțelepciune ca să știe cum să păstorească poporul lui Dumnezeu. Dar peste tot, așa cum am spus, îl avem pe Dumnezeu care a păstorit într-un mod ascuns, într-un mod discret acest popor. Vă dați seama că toate aceste nume, toate aceste istorii de oameni au ajuns până la Ezra. Ezra nu a văzut în listele acelea doar niște nume. A văzut pe păstorul cel bun, preocupat să aibă grijă, preocupat să dea viață, preocupat să cheme la el, preocupat să schimbe vieți, preocupat să aducă în istorie pe adevăratul păstor. Textul din Ioan, capitolul 10, subliniază două lucruri extraordinare. Pe de o parte, turma este într-o dependență așa de mare de păstorul ei. Nu iese din staul decât când o cheamă păstorul. Nu pleacă decât când merge păstorul înaintea lor. El are grijă de hrană, de apa oilor, de sănătatea lor, de protecția lor. Păstorul este cel care se ocupă de tot ce înseamnă viața oilor. Și oile și păstorul sunt într-o relație incredibil de strânsă. Eu le cunosc pe nume. Ce înseamnă numele pentru noi? Înseamnă o istorie, o comunitate. Dar ce înseamnă pentru Dumnezeu? Numele pentru Dumnezeu înseamnă cunoaștere. Când Dumnezeu îți rostește numele, El vede tot. Viața ta, istoria ta, scopul pe care El ți l-a dat, direcția în care mergi tu, frământările tale, te cunoaște în întregime. Dar noi, când rostim numele lui Dumnezeu sau numele Domnului Iisus, ce vedem? Ce imagine este în mintea noastră? Cât cunoaștem din aceste nume? Păstorul ne promite un lucru extraordinar. Oile mă pot cunoaște pe mine, așa cum numai Tatăl mă poate cunoaște și cum numai eu pot să-L cunosc pe Tatăl. Dacă revenim la afirmațiile de la început. M-a uimit această expresie pe care o găsim în Scriptură. Dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu rost. Față de un om. Față de un păstor. Față de Moise. Într-un context enorm de greu pentru Moise. Poporul, ca să folosesc o expresie românească, tocmai o făcuse de oaie. Nu știu de ce avem expresia aceasta, dar atât de rău se depărtaseră de Dumnezeu, de păstorul lor, și Moise era la mijloc. Între păstorul care vroia să-și lepe de turma și turma care se dusese după Dumnezei străin, după alți păstori, își făcuseră un vițel, îl numiseră Dumnezeul lor, păstorul lor, și vreau să meargă după el înapoi în Egipt. Și păstorul cel bun în fața acestei imagini zice, nu mai vreau să-i mai port, nu mai vreau să mai merg înaintea lor. Și Moise, care exersase 40 de ani slujirea aceasta de păstorire, se așează între Dumnezeu și turma lui și mijlocește ca păstorul să nu-și lepe de turma. Și după zile întregi de post și rugăciune, păstorul cel bun îi spune, te cunosc pe nume. Și ai căpătat trecere înaintea mea. Ce efect a avut pentru Moise această replică? Te cunosc pe nume. Și Moise spune, da, Doamne, da, eu nu te cunosc pe nume. Arată-mi și mie numele tău. Arată-mi slava ta. Și Dumnezeu zice, nu pot să-mi vezi fața. Dar numele meu, da, poți să-l auzi și poți să-i vezi slava. Am să las să treacă slava mea prin fața ta. Și când a trecut slava Domnului, spune textul, s-a auzit numele Domnului. Și Moise a cunoscut și el pe nume, pe Dumnezeu. Iată că pentru Dumnezeu este foarte important numele nostru. Dar nu doar numele nostru, ci pentru că El vrea să facă un schimb. El vrea ca în măsura în care El ne cunoaște și noi să-i cunoaștem numele. Și numele noastre nu sunt importante doar aici pe pământ. Și când vom ajunge sus, Dumnezeu mai are un plan cu noi. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. De ce în ceruri nu pot intra cu numele meu? E un nume frumos. E adevărat că dacă strigi numele Marius în biserică, se întorc mai mulți. Vă dați seama ce va fi în ceruri? O gloată pe care nu poate să o numere nimeni. Să strigi un nume ca acesta... Dar nu cred că din cauza aceasta ni se dă un nume nou. Ci pentru că numele pe care îl purtăm astăzi are în spate o istorie, are în spate o persoană, are în spate o comunitate, are în spate pe cineva care ni l-a dat. Eu port numele celor care mi-au dat numele. În ceruri, toți vom primi numele celui care ne-a dat numele. Vom purta numele Dumnezeului nostru. De ce vom primi un nume nou? Pentru că avem o identitate nouă. Pentru că Dumnezeu vrea să ne lege direct de El. Să nu mai fie o genealogie, o istorie de la Adam până la noi. Ci fiecare din noi va fi legat direct de Dumnezeu. Și pentru că voi primi numele de la Tatăl, îl voi putea cunoaște pe Tatăl, așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine. Dragii mei, suntem enorm de importanți în planul lui Dumnezeu. El ne cunoaște pe nume. Și atât de mult iubește turma Lui, încât Dumnezeu nu se va opri aici, ci va dori ca și dincolo să ne dea un nume nou, o identitate nouă, un plan nou, un scop nou, un rol nou în planul Lui Măreț. Căci fiecare din noi este important, atât ca individ, dar și ca o comunitate din care facem parte. Lăudat să fie Dumnezeu, pentru că El ne cunoaște pe nume. Amin.